În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Astăzi suntem împreună cu un specialist în trale călătoriei. Bine ai venit, Dorinel!
Bună, Vali!
Eu nu cred că există cineva pe lumea asta care să nu viseze să plece peste zări și peste mări, să vadă cât de mare este lumea. În imaginație, nu, poate e și mai mare, dar mai greu de pătruns peste tot.
Și bineînțeles că trebuie și cineva care să-l ajute să își îndeplinească visele.
Da, 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 lumea asta e mai mare decât am putea noi crede. E posibil? Adică putem să ne ducem așa, să ne plimbăm, să plecăm, să o vizităm?
Da, am trăit o perioadă a omenirii foarte interesantă, în care fiecare, cu bani mai puțini sau mai mulți, putea să călătorească. Nu știu cât va mai dura, vedeți că e din ce, dar am avut această perioadă și sperăm să mai trăim câțiva ani în care visele noastre de a călători
să fie de adevărat. Bine, am trecut printr-o perioadă în care am crezut că nu ne mai ducem nicăieri.
Exact.
Vorbesc de pandemie.
Exact.
Și atunci ne-am dat seama cât de greu e și ce înseamnă să nu mai poți să te duci decât în imaginație.
Exact, exact, exact.
E frumos și în imaginație, dar
da, așa e.
Câteodată e bine să fie de adevăratele. Uite, aș vrea să facem o distinție între doi. E o întrebare pe care eu mi-o pun și îmi trebuie un răspuns de la un specialist, și anume.
Zic că și eu când fac excursiile, în primul rând mă pun în locul celor care merg și atunci fac ca pentru mine.
Asta este extraordinar. Care este diferența între călătorie și turism?
Din punct de vedere...
Ele par sinonime, dar nu cred că sunt. Adică cred că e ceva diferit acolo.
Da, când vorbești de turism, vorbești la modul general. Când vorbești de călătorie, deja ai o țintă. Îți pui un target. Vrei undeva să ajungi, da? Ori e... Da, toată lumea vrea să facă turism, adică să plece, să vină, dar puțin sunt oamenii care au niște ținte precise. Eu vreau să merg acolo, nu. Dați-mi, de exemplu, vin în agenție și zic, dați-mi oriunde. Da, ok, dar ce ți-ai dori? Ce ai dori să mergi? Pentru ca visul tău să se suprapună peste oferta noastră.
A, deci asta e frumos, visul, de fapt.
Da.
Când vorbim de călătorie, vorbim de o experiență, vorbim de un vis, de un sens, de o căutare.
În realitate știi ceva? O agenție de turism vinde vise.
A, asta sună foarte, foarte frumos. Cu drum interior sau... Deci nu e neapărat un traseu fix când vorbim despre o călătorie.
De-aia trebuie să fim foarte atenți. Noi trebuie agențiile de turism să fim foarte atenți, pentru că omul visează și dacă nu te suprapui peste așteptările lui, e foarte greu să dezamăgești pe cineva.
E ca la teatru.
Se simte frustrat.
E ca la teatru.
Exact.
Omul vine să vadă un spectacol, adică ce să vadă? Să vadă o piesă, adică să vadă o situație,
exact,
nu? Și dacă tu nu-i spui adevărul și nu-l convingi,
exact,
de ceea ce vrea el să înțeleagă din povestea respectivă, nu e bine.
Exact.
Deci uite că vorbim de adevăr. Am ajuns la adevăr.
Ce este adevărul?
Ce este adevărul? Sigur că și turismul e foarte important, pentru că dacă ar fi să vorbim de asta, înseamnă o organizare foarte mare, nu? E greu în ziua de astăzi, în evenimentele care se suprapun și apar așa ca din senin, nu se mai termină.
În primul rând e greu în turism. De ce? Pentru că turismul are mai multe verici și mai mulți pași și dacă ele nu sunt coordonate și nu toate depind de tine, dacă nu sunt coordonate, atunci e posibil să dai kicks nu din vina ta. Da?
E foarte greu să organizezi.
Da. Deci, pentru că sunt mai multe elemente, transport, cazare, ghid și așa mai departe, și dacă nu sunt toate coordonate, am zis, nu din cauza ta poți să greșești. Dar, referitor la întrebarea ta, într-adevăr, trăim o perioadă foarte tulbure care aduce un element care n-a existat la nivelul actual. Incertitudinea. Nu știm ce se va întâmpla peste 5 minute. Nu putem să proiectăm nimic. Și această perioadă care la noi o simțim se suprapune peste textul biblic referitor la vremurile din urmă, când oamenii, ce spunem, când oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea vremurilor care or să vină, da? Deci, în momentul de față, nu știm precis ce se va întâmpla peste o lună, peste două, peste cinci, nici măcar peste șase.
Bun, în general nu știm. Până la urmă chiar nu știu.
Da, dar
sigur că nu putem să programăm până la urmă.
Exact. Dar
pentru un călător este vorba de o programare, e vorba de niște lucruri concrete.
Da.
De un timp anume, de un orar anume, de un traseu anume, dar asta cu ce o să fie peste o lună, nu știu. Oricum nu știu.
Nu știm, dar din cauza asta trebuie să fim foarte atenți, să alegem acea destinație care nu poate fi spulberată printr-un eveniment sau probabilitatea de a fi spulberat acest vis al nostru să fie cât mai mic. Adică să alegem o destinație destul de sigură în această perioadă de incertitudine.
S-a întâmplat în ultimul timp?
Da. Uite, de exemplu, eu am avut în mai o excursie senzațională în Iordania. O combinație. Și mergeam la Marea Moarte de pentru tratament, mergeam și în deșert, stăteam o noapte în deșert, vedeam apusul de soare într-o zonă protejată UNESCO, până mergeam la Petra. Deci era o excursie extraordinară și știți cât a durat? O săptămână a durat ca să fie plin. Adică am avut 50 de oameni într-o săptămână. Și eram foarte fericit. Pentru că cu două săptămâni înainte de a început războiul. A început războiul, nu s-a mai zburat. Norocul meu este că oamenii nu plecaseră, dar oricum
un risc foarte mare pentru
așa. Dar sunt alții care erau deja în Dubai, erau deja pe diferite destinații, nu s-au mai putut întoarce.
Am văzut.
Nu mai puteau recupera bani și așa mai departe, da? Deci iată elementul de incertitudine care pregnant se vede în activitatea unei agenții de turism.
Uite că ai zis de agenția de turism, hai să vedem noi acum să vorbim lucrurile astea așa mai... Cum a apărut ideea de a deschide o agenție de turism? Care a fost scânteia care a zis, uite, asta vreau să fac?
Da, eu am început să lucrez în privat, să zicem așa, adică să îmi fac firmă încă din 90, dar în 93 eram în Grecia și cineva de acolo, de la un resort, ne-a spus, nu vreți să trimiteți niște turiști la noi și uite, facem o colaborare. Și aia a fost o scânteie. Și pentru că mie îmi plăcea să călătoresc și așa, am zis, ia să pun visul ăsta. Și am început de la zero, adică nu știam absolut nimic și a trebuit să mă școlesc, să pierd și foarte mulți bani, da? Și să refac
totul. Ai făcut școli înalte ca să pierzi foarte mulți bani.
Ca să pot să urmăresc ceea ce se întâmplă, să pot să fac turism așa cum vreau eu. Acesta a fost începutul, dar el a continuat și s-a constituit într-o modalitate a mea de a fi, de a produce plăcere oamenilor, chiar și într-o modalitate de a vorbi oamenilor de Dumnezeu, pentru că noi facem multe excursii religioase și în aceste excursii cu tematică religioasă o parte sunt religioși,
deocamdată o parte... vreau să știu ceva despre tine înainte. Cum ai câștigat tu drumul ăsta? Cum au apărut studiile astea de turism pentru tine? Și vreau să te duc și mai în spate și mai în urmă și să-mi povestești un pic despre unde te-ai născut.
M-am născut într-o zonă foarte frumoasă care e la moda astăzi,
da?
Se numesc Vulcanii Noroioși, exact la câteva sute
știam
de
metri
de Vulcanii Noroioși.
Da, adică un peisaj extraterestru.
Doar m-am născut, pentru că la 2 ani deja eram în București. Păstrez o amintire deosebită și mă reîntorc cu plăcere, chiar dacă nu am copilărit acolo. Apoi am trăit în București marea majoritate a timpului.
Te mai întorci în zonă? Ai mai fost? Pentru...
Da, mai sunt pe acolo locuri și proprietăți, să spunem, care un pic de tot mă mai leagă. Dar...
E ca pe Marte acolo, nu?
Da, nu? Exact.
Pământul vorbește, cum se zice?
Exact.
Susură, nu ții minte, erau niște expresii, că auzi, dacă stai câteva minute în liniște, auzi pământul vorbind.
Exact.
Se pare incredibil. Deci de acolo au început căutările tale, să vezi ce se întâmplă, să-ți placă să călătorești foarte mult,
da,
să
cred că
vezi...
am avut gena, am luat-o de acolo.
De acolo, da,
că bunicii mei se duceau la vulcanii noroioși și făceau baie acolo în vulcan. Adică vulcanii care arată așa ca niște cratere pline cu noroi și da, ei se băgau înăuntru în craterul acela care îi ținea la suprafață, că e foarte sărat apa, dar după ce făceau astfel de baie și o perioadă de câteva zile făceau, era o modalitate foarte bună de a nu-i mai, să nu-i mai doară spatele sau oasele sau, da? Deci iată că avea un element vindecător încă de atunci.
Clar, se spunea că acolo se aude respirând pământul.
Exact.
Te duci într-o chestie din asta și auzi cum...
Da,
e un loc straniu. Te-ai întors să vezi lucrurile astea?
Da. Vrei să spun ceva cum a fost întoarcerea? Una din întoarcere. Da. Anul trecut, sau acum 2 ani, dar m-am dus cu... Am 2 nepoței și m-am dus cu ei. Și ce crezi că am făcut? I-am murdărit de noroi și din vulcan am lăsat așa să curgă noroiul și au făcut un topogan. Imaginează-ți cum arată un copil, tot una de noroi și dându-se pe topoganul acela de noroi.
Un copil fericit. Dar tu te-ai născut într-o familie de adventiști în zonă acolo. Și cum era? Când erai tu copil, cum era? Diferențe mari între cum te porți tu cu nepoții tăi acum și cum era atunci?
Da, sunt diferențe, dar să spun eu, sunt destul de conservator în comportamentul copiii și cu... Adică există acum modalitatea asta mai lejeră de a educa copiii, să nu cumva să-i stresăm. Încă sunt puțin conservator și trebuie să mă mai adaptez în vremurilor pe care le trăim.
Copilul trebuie să fie un pic ascultător.
Exact, trebuie să știe dacă
să afle lucrurile
bune. Când e nu. Da, dar e o plăcere, știi, să vezi cum se formează un om.
Ce ți amintești despre tine și despre descoperirile tale în ceea ce privește religia, studiul religiei? Cum s-a dezvoltat în tine această căutare, această necesitate de a afla întrebările de bază? Ce-i cu noi? Cine suntem noi? Ce vrem noi?
Da. Din fericire, familia mea a avut niște valori și pentru mine toată copilăria și tinerețea au fost cu o viziune ideală despre ce înseamnă să fii om al lui Dumnezeu. Deci viziunea a fost ideală. Apoi, de-abia când am intrat și am fost conștient și am intrat în biserică, am văzut că biserica poate să fie un spital, poate să fie o școală în care vin și oameni bolnavi, vin și oameni care nu sunt pregătiți așa cum ar trebui să fie pregătiți, dar copilăria așa a fost, adică cu o variantă ideală. Apoi a existat, să zicem așa, momentul acela pe care probabil fiecare tânăr îl trăiește, în care ia în considerare cine este, încotro merge, care-s valorile lui. Așa am trăit și eu, deci am trăit perioada aceasta și au fost cam 4 ani de căutare în care pur și simplu am zis, băi, dar eu sunt adventist că m-am născut, ia să vedem eu oare care este religia adevărată, dacă cumva deci eu trăiesc studiu, într-o eroare.
Un studiu al religiei.
Da, dacă trăiesc. Și atunci am început un studiu al religiilor, începând de la religiile care se găsesc și la noi în țară, dar și religiile orientale, dar și filozofiile lumii, în așa fel încât alegerea mea să fie o alegere conștientă și să-și pot spune în orice moment că știu în ce cred. După acești 4 ani dorința mea de a intra în biserică a fost conștientă, a fost din toată inima, în așa fel încât motivațiile pe care acum le am nu sunt niște motivații care s-au transmis din generație în generație, ci sunt niște motivații pe care mi le-am format eu. Religia am gustat-o eu și am văzut despre ce e vorba și am încercat să trăiesc fiecare moment al relației mele cu Dumnezeu prin mine însumi, adică prin experiența mea personală.
A, deci ăsta e începutul călătoriilor.
Cauza asta, unul din motourile, să zicem, vieții mele este acesta, poate să cadă 1000 la dreapta ta și 10.000 la stânga, tu trebuie să stai acolo, pentru că Dumnezeu, tu vei sta singur de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu nu te va întreba sau te va întreba și tu nu ai vei putea să spui, păi, stai un pic vecinul, stai un pic cel din biserică, stai un pic și... Da, deci tu vei răspunde singur, așa că varianta asta m-a ajutat foarte mult să nu mă blochez în drumul meu și în relația mea cu biserica, cu Dumnezeu,
în credință,
de elemente exterioare, ci doar de relația mea cu El.
Deci, acum înțeleg un pic incursiunile tale, dorința ta, curiozitatea ta de a face călătorii. Uite că ne ducem un pic acum spre începuturile emisiunii, cum te-am întrebat un pic despre diferența dintre călător și turism. Deci, a început cu incursiuni în alte moduri de a vedea lucrurile, de a vedea lumea, tot ce mi-ai spus despre filozofiile lumii, despre studiul religiilor. Ce ai descoperit, Dorinel? Ceva ce nu știai și a fost așa ca o revelație? Dincolo de ce știai din familie.
Lucru care mă fascinează și pe care... Mulți oameni doresc să ajungă în lumea lui Dumnezeu pentru că e frumos, că e, nu sufer, că o mie și una. Pe mine mă fascinează relația mea cu Dumnezeu și faptul că pot să comunic cu El și pot să aflu niște lucruri extraordinare. Ori și primul lucru pe care l-am făcut, am încercat să înțeleg modul de gândire al lui Dumnezeu în așa fel încât religia mea să fie doar o căutare a oarecum reacționează Dumnezeu, oare de ce gândește Dumnezeu în modul ăsta. Și lucrurile astea mi le-am așezat pe sertare în așa fel încât în orice moment să pot să dau explicații și să-L înțeleg pe Dumnezeu așa cum e El și de ce face anumite lucruri și de ce nu face anumite lucruri. Da? Ori asta m-a ajutat foarte mult, această sistematizare și logică. Poate unii sunt foarte influențați afectiv de relația cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu iubește și este extraordinar. Pe mine foarte mult logica aceasta lui Dumnezeu și înțelepciunea Lui și cum tot planul de mântuire este un puzzle incredibil, o schemă nemaipomenită care pur și simplu a bulversat universul, a bulversat pe Satan.
Ceva ce nu vezi doar despre credință, ceva ce vezi despre tine până la urmă.
Exact, exact.
Despre sufletul tău, despre sens, despre frică, exact. Despre bucurie, despre toate lucrurile astea care fac drumul vieții noastre până la urmă, nu?
Parcă Constantin Țațu spunea la un moment dat, fost prim-ministru al Greciei și filozof, spunea în felul următor: vine o vreme când nu te mai lași amăgit de tinerețe și pricepi că nimic nu e veșnic. Și cum ar putea fi? Și că a trăi înseamnă, în primul rând, a înțelege. Ori asta, cred că este esența elementului de a trăi, a înțelege lumea în care trăiești, a putea să te oprești, să analizezi viața pe care o duci, pentru că noi de obicei intrăm într-un val, suntem duși de viață, nu noi conducem viața și atunci viața ne învârte și ne trezim la 90 de ani sau la 80 sau la 50 de ani. Păi, dar stai o secundă.
Unde sunt?
Unde sunt? Ce-i cu mine? care au fost valorile mele. Ori modalitatea asta de a gândi despre Dumnezeu îți lasă timpul acesta de a pune pietre kilometrice și a te analiza, a te privi în oglindă. Și Dumnezeu ne-a dat destul de multe oglinzi în care să ne putem vedea pe noi, să îi putem vedea pe cei din jur.
Filozofiile lumii pe care le-ai studiat, da, despre care ai aflat mulțim și mulțim de gândiri, sunt așa ca un fel de hărți, nu? Pe care te plimbi, pe care te poți duce pentru tot pentru teritoriul ăsta interior al omului, nu? Moduri de a naviga pe drumurile astea?
Da.
Cum le aflăm pe cele bune?
Există și un risc. Deci a lua, cum să spun eu, în considerare fel de fel de căi fără a avea niciun fel de ghidaj, poate să te ducă într-o parte sau în alta. Din cauza asta trebuie să pleci de la revelație. Plecând de la revelație, la ceea ce, care e cartea de vizită a lui Dumnezeu, atunci poți puțin de tot să te orientezi în hățișul acesta. Este un risc, este adevărat, și l-am simțit pe propria piele, dar încet, încet, e ca un balast. Încet, încet se lasă, pentru că Satana a rezolvat această ecuație foarte interesant. A băgat elemente de adevăr în absolut toate religiile. Vreau să vă spun că există ritualuri, există modalități de a fi în fel de fel de religii care te miră și zici, băi, dar e mai ceva decât creștinismul, este extraordinar. Și ai tendința aceasta să te duci acolo. Dar acesta nu este decât un compartiment. Dacă puțin treci puțin mai încolo, vei vedea că ajungi la niște concluzii groaznice. Deci această Eminescu la un moment dat spunea, privitor ca la teatru tu în lume să te închipui, joacă unul în glosă, joacă unul și pe patru, totuși tu ghicive echipul, și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Această modalitate de a ieși puțin din tine și a privi lumea din afară, da, te ajută foarte mult. Adică, inclusiv aceste religii, să le privești puțin din afară, da? Nu să te duci imediat acolo. Le privești puțin din afară, în contextul lor, în totalitatea lor, și atunci, cum să spun eu, găsirea adevărului nu mai este atât de grea.
E în tine. Acum trebuie să spun și eu un vers din Eminescu, că știu și eu.
Hai, te rog, Eminescu.
Măcar unul. Nu e din glosă, dar unul mi-a venit și mie acum din ce ai spus tu de la glosă, apropo de ceea ce zici, iar ochiul închis afară, în lăuntru se deșteaptă. Și acolo probabil că găsești lucruri unice, nu?
Da, în momentul în care ești sincer și pur și simplu Dumnezeu pentru tine nu este un zeu la care te duci să te închini din când în când, ci este pur și simplu un prieten căruia poți să-i vorbești cât mai natural posibil. De fapt, dacă studiem Biblia, vom vedea că ne dă astfel de texte. Hai, puneți-mă la încercare. Chiar face glume, ați văzut cu Iov, hai, dacă tu ești grozav, hai să vedem, hai să ne... Da? Adică ne provoacă și el e cel mai Vedeți, noi îl considerăm pe Dumnezeu undeva departe, da? El este foarte aproape și din cauza asta să și recomandă ca un tată. De ce? Pentru că ție ți-ar place ca între tine și copilul tău să fie un zid sau îți place că el să fie natural, chiar dacă greșește, dar să poată să aibă acea comunicare cu tine în care să spună, uite, am greșit, eu nu sunt de acord cu tine, Doamne, nu sunt de acord cu tine. De o mie de ori Dumnezeu e mai mulțumit să-i spui că nu ești de acord cu el decât să arunci așa un fel de formulă din asta, un limbaj de asta de lemn și să n-ai curaj să stai de vorbă cu Dumnezeu.
Ai avut vreodată vreo cumpănă pe care ai depășit-o așa, printr-o revelație, nu știu cum să spun. Poate că Dumnezeu a fost lângă tine în momentul ăla și te-a ajutat să rezolvi lucrurile fără ca tu să faci un mare efort. Dar lucrurile au fost...
Toată viața mea a fost așa, să știi. Deci toată viața mea... Eu am trecut prin multe, privit din afară. Pentru mine nu sunt... Dar viața mea așa a fost. Vă dau un exemplu. Deci la pandemie m-a prins cu 10 de contracte de excursii în străinătate cu 10.000 de euro, chiar mai mult, sute de mii, trimiși în străinătate pentru excursii care trebuiau să se facă. Și care totul a picat. Deci eu am luat-o după pandemie din nou de la zero, pentru că nu se putea altfel. Deci totul s-a năruit, da? Deci iată, poate că altcineva s-ar fi împușcat, s-ar fi cerțat. Nu, am luat-o că asta e viața și am mers mai departe, am încercat să rezolv toate problemele, să cât s-a putut să fie toată lumea mulțumită, pentru că ți-am zis, aveam zeci de turiști care trebuiau să plece și care dăduseră deja banii, care, da, și atunci a trebuit să rezolv pentru toată lumea, să fie toată lumea mulțumită, care n-a fost un lucru ușor. N-a fost deloc ușor de rezolvat.
O încercare puternică.
De încercare puternică. Gândește să...
Care sunt implicați mulți oameni,
oamenii și
care
n-au... Înțeleg. Da, da. Adică oamenii nu înțeleg evenimente din astea, dar ce mă interesează pe mine evenimentul respectiv? Eu am antamat o excursie, eu vreau excursia aia. Da. Și aici e... Deci, ți-am dat un exemplu de moment crucial. Dar nu numai ăsta, toată viața mea am trăit astfel de momente și... Dumnezeu are el un... Adică, nu, hai să spunem așa că dacă ar fi să mă confund cu unul dintre ucenici, cred că aș putea să spun că sunt un fel de Ioan. Adică ucenicul pe care l-a iubit Iisus. Adică varianta aia în care fără niciun merit, fără nimic, Dumnezeu m-a iubit și a găsit soluții să rezolv toate situațiile. Și poate și firea mea optimistă. Chiar acum îmi spunea, mă sunase cineva din Australia să-mi spună, păi tu ai reușit să fii optimist în cele mai grele situații și ți-ai păstrat spiritul acesta optimist. Adică n-ai trăit durerea, să spunem, mestecând-o zilnic și trăind în depresii. Nu, te-ai sculat.
Credința ta? Credința ta?
Exact, exact.
Știu că excursiile tale nu sunt niște excursii obișnuite și nici n-am mai auzit. Probabil vor fi, nu știu, prin alte țări, prin alte lumi, excursii cu tematică religioasă. Despre asta aș vrea să vorbim, pentru că mi se pare o idee foarte, foarte puternică să faci acest lucru. Știu câteva, vreau să-mi povestești tu, cele 7 biserici din Grecia și din Turcia, pe urmele lui Moise în Egipt. Cum se întâmplă lucrurile astea?
Da, tu ai dreptate într-un anumit sens. Într-adevăr, sunt foarte puține astfel de excursii.
Păi, sunt ca o poveste, de fapt, adică ne ducem poveste, împreună, da. Nu știu, e ca și cum a face un spectacol împreună, exact. În care eu sunt și actorul principal, exact. Dar sunt în același timp și publicul, adică cum fac lucrul ăsta?
Am plecat de la ideea că amintirile trecutului nu sunt decât niște pietre dacă ele nu capătă viață și nu sunt însoțite de o poveste. Deci de la lucrul ăsta am plecat. Și atunci am văzut că în Biblie sunt povești și poveștile astea au avut loc undeva. Și atunci a trebuit să găsesc două lucruri. Odată locul și doi, persoana potrivită de a spune aceste povești. Și le-am găsit. Am găsit locuri biblice și am găsit și persoane potrivite. De exemplu, pastorul Aldea, care este o poezie și care a mers ani întregi cu grupurile pe care le-am făcut eu în Israel și care a dat viață pietrelor, a dat viață istoriei. Și dintr-un om care citea ca ceva obișnuit, dintr-o dată pentru el Biblia a devenit viață. Vă dau un exemplu.
Da.
Deci la un moment dat eram cu Aldea, eram undeva în pustiul Iudeii. Și noi ne imaginăm deșertul cam așa, nisipul ăla fin, galben. E, nu. Acolo e un nisip din ăla negru și îți creează așa o stare groaznică. E, fratele Aldea, pastorul Aldea zice, ia venit să vă arăt ceva interesant. Și ne duce așa, să spunem, într-o crevasă în deșert, da, pe unde probabil cândva curgea un râuleț, da? E, și în crevasa aia totul era negru, totul era negru, gri, totul era pustiu. E, în crevasa aia o vegetație luxuriantă. Deci pe 20, 30, 50 de metri pătrați era senzațional. Deci, și zice, Vă știți că în pustiul ăsta a mers David și a luat Biblia și a citit. Zice, hai să citim psalmul lui David, ce spune David când ajunge într-un astfel de loc. Poate nu ăsta, dar într-un astfel de loc. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Vedeți, acolo fusese un izvor care...
În decorul ăla devine altceva.
Imaginează-ți că psalmul ăla a căpătat viață.
Da.
Și asta,
fabulos,
și asta peste tot, deci peste tot în Israel. Și nu numai în Israel, pentru că Israelul a fost doar o, pe muntele Sinai sau, eu știu, cele 7 biserici.
Pe urmele lui Pavel, pe urmele lui Ioan.
Exact, pe urmele lui Pavel, pe urmele lui Ioan, pe mare și pe uscat, pentru că sunt excursii care se fac în Patmos. Da. Ideea, deci ți-am zis, am găsit locul și am găsit omul potrivit. E, asta este unic la excursiile pe care le facem noi. Adică nu este o excursie, să spunem, bazată numai pe religie. Înseamnă cultură, înseamnă istorie, înseamnă trăiri, înseamnă o atmosferă religioasă în astfel de excursii, în așa fel încât oamenii când vin de acolo, vă dau un exemplu, într-una din excursii au venit doi rectori universitari cu noi și au vrut și un pic de tot, au fost ei puțin mai rezervați la început, mai ales că fratele Alde are așa un dar de aia. Și erau în excursia aia, chiar erau foarte mulți adventiști și hai să cântăm, hai să, da? Și la un moment dat mai făceau ei glume așa cu, că tot timpul cântam. Excursia a trecut și acum zilele trecute am vorbit cu unul din ei și spunea, zice, Dorinele, excursie ca aia eu nu n-am mai întâlnit. Adică în sensul că ea s-a apropiat de suflet. A rezolvat această nevoie de călătorie a omului, dar și nevoia de spiritualitate. E, asta am urmărit eu în
excursie
și aceasta urmăresc în excursie.
Deja faptul că ești într-un context pe care nu-l știai, pe care l-afli, sau știai, dar știai altfel și nu de adevăratele.
Sau mai dau un exemplu mai aproape. Da. De exemplu, în toamna trecută am fost pe urmele Valdenzilor, da? Și am fost
în Valea
Valdenzilor, da. Și la un moment dat, excursia era mult mai mare, făceam o croazieră, vedeam, am văzut o mare parte din Franța, eu în vreo 5 țări am mers în croaziera asta. Și printre care ajungeam și în Italia și de acolo puteam să vedem Valdenzii, da? O parte din grup au mers la Valdenzii. După ce am mers în excursia asta la Valdenzii, au venit și zice, și am întrebat, cumva simțit când am ajuns? A fost extraordinar. Dar știi, Dorin, cel mai mult ne-a plăcut acolo. De ce? Pentru că elementul de identificare a bisericii noastre, care se identifică cu mișcarea valdenză, a fost atât de puternic și senzația aceea că a pus mâna, a pus piciorul, a trăit ce au trăit
valdenzii acolo, a creat emoția,
a creat o asemenea emoție încât cel mai mult din toată excursia acest lucru i-a plăcut. Da? Deci, iată că o excursie poate să te facă să fii fericit și să trăiești cu adevărat visele tale.
Deci degeaba inteligența artificială, exact. Degeaba toate ecranele din lume, degeaba toată tehnica. Dacă te duci acolo și vezi și simți și te emoționezi și trăiești un moment în felul tău unic, era un proverb chinez, adevăratul călător nu știe unde se duce pentru că nu știe ce îi se întâmplă acolo. Ori ducându-se unde spui tu, chiar dacă știe povestea, îi se întâmplă ceva lui.
Exact.
Și atunci e altceva. Nemulțumirile cele mai des întâlnite în momente din astea există?
Da, cum să nu existe? Există o caracteristică a românilor pe care tot o verific mereu.
Trebuie să pun și din
o
asta așa.
Adică nu, mereu.
Mai, nu poate fi totul.
Deci țin minte și lucrul ăsta mi-a spus o ghida noastră, era o ghidă pe Spania și mi-a zis, Dorinal, marea problemă a turiștilor, ea avea turiști din toată lumea, deci îi primea în Spania și pe ai noștri și din toată lumea și Derturu și, mă rog, din Germania, din Franța, de peste tot, știi? Și zice, Dorinel, marea problemă a turiștilor români nu este de ce li se întâmplă, ci de ceea ce li s-ar putea întâmpla. Adică oamenii ăștia vin acolo cu gândul că trebuie să li se întâmple. E prea frumos să se întâmple asta. Ți-mi minte, odată eram pe într-un port și mergeau așa, veneau vase, că trebuia să facem o mică croazieră, în Croația eram, și trebuia să facem o mică croazieră, știi? Și așteptam cu oamenii să vină vaporul să ne ia. Și veneau diferite vapoare și luau niște grupuri de turiști. Și îi auzeam. Ia uite. Normal că ăsta nu e pentru noi. Nu, o să ne dea cel mai urât vapor. E, sigur. Ia uite ce frumos e ăsta. Da, sigur că da. Mai stăteau puțin. Dar ce? Păi, noi suntem români. Ce îi contează asta? Și tot așa. Adică ei, înainte de a veni vaporul, își creaseră o stare negativă, că va fi cel mai urât vapor. Și când a venit și au văzut ce vas aveam noi, care era de departe mai bun.
Dar poate e o tehnică
urmat,
asta.
What?
Păi da, da, e o tehnică, e o tehnică.
Să știți că dropul de sare nu este o poveste fabricată, este mentalitatea turistului român. Dar dacă se întâmplă asta, păi, dar dacă...
Și nu se întâmplă și atunci e mult mai fericit, își creează singur, că n-are încredere.
Poate aș prefera să nu văd astfel de oameni.
Ce e o călătorie frumoasă, din punctul tău de vedere?
Măi, o călătorie frumoasă este o îmbinare fericită între odihnă, cultură, religie și cumpărături.
Începe să devină o operă de artă.
Da.
Ce-ți place în întâlnirile cu oamenii? Bucuria ta, felul tău de a primi...
Mulți mă întrebau, dar spune-mi ceva despre tine, și am spus că iubesc oamenii. Dacă nu iubești oamenii, n-ai cum să faci o excursie. Pentru că a iubi oamenii înseamnă să te pui în locul lor, să zici, măi, ce i-ar face fericiți? Și această modalitate a mea de a aborda toate excursiile pe care le fac mă ajută foarte mult. Iar întrebarea ta era...
Ce e o călătorie frumoasă?
O călătorie frumoasă este când visul tău pe care l-ai avut acasă este depășit de excursia pe care ai făcut-o.
Și ce e o întâlnire cu oamenii?
O întâlnire cu oamenii este acel moment deosebit când la sfârșitul excursiei vin la tine și zic, a fost ceva de vis.
Aplauzele,
da,
într-un
da,
fel,
da.
Nu?
E un moment deosebit. Și faptul că...
Din totdeauna ai avut această dorință de a, nu știu, de a-i face pe ceilalți să se simtă bine?
Nu, un pic să spun. Da. Deci am foarte mulți turiști care eu în fiecare an fac o excursie a anului, o excursie a toamnei, o excursie a iernii și așa mai departe. Da, excursia anului. Și în excursia anului vin foarte mulți turiști care au mers cu noi cel mai... Cam 70% din cei care merg în excursia anului, unde merg și eu, sunt turiști care au mai fost în alte excursii. E, din ăștia am foarte mulți care nici nu întreabă unde merg. Nu interesează locuri de cazare, locuri unde merg. Dacă mergi tu, mergem și noi.
Adevăratul călător, da, nu întreabă unde merge.
Asta înseamnă...
Asta e un proverb chinez,
da,
știi,
da, da, da.
Aveau înțelepciune chinezii.
Foarte mult.
Da, da, da.
Da, vedeți, Duhul lui Dumnezeu lucrează cu toate popoarele și lucrează cu fiecare om care s-a născut pe acest pământ. Și de-aia și spune că tot ce e bun vine de la Dumnezeu, de la Domnul Luminilor.
Ești pe orbită, cum s-ar spune, nu? Așa se zice. Un om care și-a găsit drumul, care și-a găsit... Înainte de asta, ce ai făcut? Adică aveai cu totul și cu totul altă meserie.
Eu am făcut Politehnica, prima facultate.
Destul de aproape de... Da, de...
Politehnica și am lucrat în domeniu o anumită perioadă de timp. După care... Am făcut o perioadă de trecere în care de la stat am trecut la privat și am fost eu producător, deci am avut și firmă de producție și după care a urmat turismul ca un hobby la început și apoi ca
a devenit ceva
da,
serios. Da.
Adică a existat un moment în istoria mea când am... Vă amintiți imaginea din Tragedia Veacurilor?
Da, din filmul pe care
o potecă mică în care oamenii pleacă spre Împărăția lui Dumnezeu cu foarte multe bagaje și au cele mai multe și pe urmă își dau seama că poteca se îngustează, mai arunci stânga, mai arunci dreapta, prima dată cei mai mare, pe urmă în așa fel încât ai cât mai puțin. Exact așa a fost și viața mea referitor la firme. Încet, încet, uneori silit, alte ori că am vrut eu, deci așa, am aruncat în așa fel încât acum spre cele mai frumoase momente ale vieții noastre,
să zicem,
a rămas turismul.
Să zicem că cineva nu știe de toate excursiile pe care le-ai făcut tu, nu știe de toate lucrurile pe care le-am vorbit noi acum, n-a văzut încă emisiunea și te întreabă totuși care este diferența dintre agenția ta și o altă agenție. Ce îi spune în câteva vorbe să-l convingi că e ceva diferit? De ce ar veni la această agenție a ta?
Sunt multe motive, dar în primul rând eu zic că aș putea să fie o garanție.
Semnătura ta.
Semnătura, da. Da, de multe ori când, de exemplu, fac o prezentare, de exemplu, să zicem, trimit mail-uri sau trimit la cei care au mai fost cu noi, am acolo o frază care spune așa: voi fi și eu în această excursie ca o garanție a unor servicii de calitate.
Uite, deja asta este ceva... Nu e întotdeauna, nu se întâmplă întotdeauna, da, acest lucru. Cum vezi peste, nu știu să zicem, câți ani, câți vrei tu, această modalitate de a pleca, de a călători, se va schimba? Va fi altceva? Sau oamenii vor avea în continuare nevoie de această comuniune, ca să spun așa, și de o poveste? Sau crezi că lucrurile, acum când totul e online, când totul se va modifica?
Oamenii totdeauna vor avea nevoie a călătorii înseamnă în primul rând a te înțelege pe tine și a înțelege pe ceilalți. Țin minte că cineva mi-a dat un sfat, zice: când te vei căsători, încearcă să pleci cu fata cu care vrei să te căsătorești într-o excursie și acolo îi vei cunoaște adevăratul caracter. N-am luat în seamă atunci la început, dar pe urmă viața mi-a arătat că într-adevăr când călătorești cu oamenii, oamenii sunt momente în care se abțin, da, își pun o mască, dar există și momente din astea când vezi că masca a dispărut.
Presupun că asta e valabil și pentru fată, nu?
E un revelator despre tine însuți.
E valabil și pentru fată acest lucru, nu?
Corect.
Da.
Deci călătoriile, excursiile sunt un revelator. Cine ești tu cu adevărat, da?
Cu cine te întâlnești?
Cu cine te întâlnești? Ce faci? Chiar și ce faci într-o excursie? Este cât de atent ești la lucrurile pe care le vezi. Spuneam că excursiile noastre cuprind o parte culturală, o parte religioasă, o parte, da? Și sunt oameni care merg în astfel de excursii, dar nu interesează partea culturală. Ei nu, ei stau la duceți-vă voi, noi stăm la terasă aici, da? Sau și pe urmă, după ce ajung acolo sau când merg cu noi, păi ce fraier am fost eu că am stat la terasă, că n-am niște lucruri atât de interesante erau de văzut.
Deci crezi că în continuare, da, acest tip de călătorie, da, va domina, da, da, viața?
Acum, e un trend, dar eu cred, da, că își vor reveni puțin. E un trend acum fiecare să-și facă călătoria. Adică,
păi da, de asta am zis și eu, că faci un click online, exact, și...
E trendul acesta, da, că... care se ia din, dacă mai ți-amintești ce spunea Stendhal, fiecare pentru sine în deșertul ăsta de egoism care se numește viață. E, asta este pus acum în tot ce înseamnă viața individului. Fiecare pentru sine. Da? Și acest fiecare pentru sine se imprimă și în măi, mie îmi place să-mi fac eu călătoria. Ok, fă-ți călătoria, dar tu ai pierdut enorm de mult pentru că tu cât ai fi de specialist, trebuie să-i acorzi timp, trebuie să-i acorzi cum să spun eu, nu numai timp, deci să acorzi energie și dorința de a vedea lucruri noi și a învăța lucruri noi, pe care uneori în țelene să o mai duci la sfârșit. Și atunci alegi varianta aia, te duci și stai într-un loc acolo și cu spatele și cu fața la soare, da? Ori, eu cred că oamenii se vor întoarce la varianta ce, băi, hai să mergem undeva cu niște specialiști ca să învățăm și lucruri noi. Adică să ne și odihnim, dar să facem și cultură, dar să facem și religie, dar să facem ceva care, atunci când ne întoarcem, să venim mai bogați. Da, poate veni mai odihniți, dar nu mai bogați. Ori spuneam că a trăi înseamnă a înțelege, înseamnă a acumula cât mai mult și a face din fiecare clipă sau din fiecare minut 60 de clipe de veșnicii. Adică să aduci totdeauna, să-ți aducă o plus valoare, chiar și un concediu.
Și să zici după aia, oprește-te secundă.
Exact.
O cât de frumoasă ești.
Exact.
Spune-mi, ce emoție îți rămâne ție după fiecare călătorie pe care, cum să spun, să zic și eu ceva poetic, pe care o trimiți așa în lume. Că asta faci, de fapt. Trimiți o călătorie în lume.
E senzația aceea că am devenit, ți-am zis, eu interpretez prin mine însumi, nu prin ceilalți. Dar pentru mine însumi, fiecare călătorie înseamnă o dezvoltare, înseamnă pur și simplu o cunoaștere a mea însumi, dar și a celor din jur. Încerc de fiecare dată să trag niște concluzii referitor la locuri, oameni, întâmplări, evenimente istorice, da? Această concluzie mă ajută foarte mult să-mi formez o imagine de ansamblu asupra lumii în care trăiesc. Așa că pentru mine, dacă am venit dintr-o excursie și n-am adus un plus valoare, este o excursie pierdută.
Să zicem că agenția asta ta, cum se numește agenția ta? Ai voie să-mi spui?
Da, pot să vă spun.
Cum se numește?
De fapt, nu vă spun numele agenției. Vă spun,
dar poate se
este
potrivește...
partenerul vacanțelor tale.
Ei, asta vreau și să întreb, dacă are legătură cu da. Ceea ce discutăm.
Da,
deci, partener. Deci, este exact ce, ceea ce dorești să faci.
Exact.
Nu? Dacă această agenție a ta de parteneriat ar fi o călătorie, ea însă și-ar fi o călătorie. Cum e drumul pe care îl vezi? Poți să mi-o descrii? Să mi-l descrii?
Drumul acestei călătorii înseamnă multă energie consumată, înseamnă zile și nopți, studiind fel de fel de lucruri, în așa fel încât alegerile pe care le faci să fie cele mai bune, dar în același timp și satisfacția faptului că ți-ai atins ținta pe care ți-o doreai.
E un drum lin?
Nu e lin. Nu e lin, pentru că e lucrez drum... cu oamenii și spuneam că lucrez cu românii.
E imprevizibil.
Una este că lucrez cu japonezi, că lucrez cu nemți. E total
japonezii
altceva.
Stau tot timpul și fac fotografii.
E
și după
altceva.
Aia...
Adică la japonezi am zis, acum ne ridicăm. La români este, trebuie să ai răbdare, înțelepciune.
Apar foarte multe povești după aceea. Când te duci cu românii, sunt multe povești.
Nu este o condamnare a românilor și asta nu e. E un lucru frumos pentru că ei au imaginație, da. Au individualitate, au bucuria de a trăi și de a face lucruri la maxim, dar uneori ce lipsește lor nu țin cont de cel de lângă el. Adică, ok, eu sunt fericit, mă simt bine, dar eu am venit cu un sfert de oră mai târziu și 40 de oameni sau 20 de oameni
stau și așteaptă.
Românii nu realizează atât de mult lucrul ăsta, că în lumea asta, lumea aceasta este interconectată și este exact cum se spune, diferența dintre lumea lui Dumnezeu și lumea asta în care trăim. În lumea lui Dumnezeu a iubi pe aproapele tău ca pe tine, ți-ai dorit tu să-ți facă cineva așa ceva, nu ți-ai dorit, da? Deci este să-l iubești ca pe tine însuși, această interconexiune, a fi fericit prin celălalt.
Da,
ori aici românii aici au...
Te-ai gândit vreodată că s-ar putea să fie o gândire științifică a unui român care face așa și să spună că timpul nu există, ceea ce oamenii de știință au început să spună acest lucru.
Da,
timpul nu există, nu?
Da, timpul
e relativ.
Ei pot să spună.
E relativ.
Dacă asta ar fi extraordinar, dacă ar fi pe o insulă pustie, acel om care face această afirmație ar fi pe o insulă pustie. Ok, nu deranjează pe nimeni. În momentul în care trăiești într-o comunitate, în care fiecare atitudine a ta, gând, fiecare vorbire îl afectează pe cel de lângă tine, da? Sau nu îl afectează, îl face fericit sau îl face nefericit, atunci altfel îți pui problema. Ori ce s-a descoperit în ultimul timp? Că de fapt adevărata fericire vine din relațiile interumane. Ori aici trebuie să lucrăm foarte mult și aici trebuie să lucreze românii, la relațiile interumane. Cum pot să fiu și eu fericit, dar să fie fericit și cel de lângă mine.
Dar, în general, poveștile noastre sunt cu un happy end. Și la sfârșit au trăit fericiți până la adânci bătrâneți și-și aduc aminte și de alea rele și de alea bune. Poate că și asta e un mod de a fi. Îți mulțumesc foarte mult și da, am aflat niște lucruri extraordinare și sper să mai vii să-mi povestești de următoarele excursii, proiecte, programe, pentru că asta mi se pare, aceste drumuri pe care tu le construiești cu povestea lor cu tot, da, e un mod de a afla cine ești.
Da, așa este. Cu cea mai mare plăcere. Vin odată să, cu entuziasmul
da.
Meu
da.
Să-ți povestesc de da. Aceste excursii și să vezi cât de profund le trăiesc.
Îți mulțumim foarte mult pentru că am aflat plăcere. Lucruri extrem de interesante. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!